Í hverju á ég að fara í kvöld?
Þú ræður því.
Já, ég veit það, en mér langar ekki að vera í gallabuxum og peysu.
Farðu þá í kjól?
Já, bara tvo kjóla, svartan og rauðan. Þeir eru ekkert sérstaklega sumarlegir.
En vinkonur þínar, geta þær ekki lánaðir eitthvað til að vera í?
Jú, en þær hafa ekki sama smekk og ég. Ég meira sifin af svolítið glaðlegum litum, en þær eru meira í svörtum og gráum fötum.
Ég skal lána þér bláu skyrtuna mína.
Góði, láttu ekki svona.